halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13-19 mitirban iyo weliba fmyada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha julaay waa 13-19 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
maanta waxaan isu soo baxnay insha allahu tacaala ilaahan ka rajaynayna oota maanta ugu dambeysay oo qof islaama ama soomaali ah lagu waxyeelaya degmada cabudwaaq in laga dhiidhiyo arrintaas in waxa weeye bulshada dhammaan ay socota ka muujiso iyo dhiigyo cabka iska qabtaan isku meel uga soo jeestaan.
kaasi waxa weeyaan mid ka mid ah dadweyne isugu soo baxay magaalada cabudwaaq islamarkaana ka mudaharaadaya dhinaca ammaanka. warbixin ayaad dhegaystayaal idinka ahayna aad ku dhegaysan doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a maleeshiyaadka isis ee ka tegay waddamada reer galbeedka oo albaabadu ka soo xirmaya,
bangi islaami ah oo kulan ku leh baxrayn,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa amray in 750 diblomaasi oo Maraykanki ay ka baxaan dalkiisa, tallaabadan oo uu kaga aargudanayo kadib markii Maraykanku uu ku soo raga cunaqabateyn cusub oo la xiriirta faragelintii uu dalkaasi ku sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016. Putin ayaa telefishinka Ruushka u sheegay in ka badan 1,000 qof ay ka howlgalayeen ilaa iyo haddana ay ka howlgalaan safaaradda iyo qunsuliyadaha Maraykanka, islamarkaana 750 qof ay joojiyaan shaqada ay ka dhaxayaan Ruushka. Putin ayaa sidoo kale sheegay in Moscow ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo ay kaga aargudanayso Maraykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku tilmaantay amarka Putin mid laga shallayn doono islamarkaana aan loo baahnayn, sidoo kalena ay qiimeynayaan sida ay uga falcelinayaan.
madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa guul ku tilmaamay doorashadii Axad ee golaha dib u qorista dastuurka lagu codeeyey dalkaasi, xil qulqulatooyin arrinta la xidhiidha ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof. mucaaridka ayaa codayntan qaaday iyagoo sheegay in arrintan ay horseedi karto kali talisnimo. madaxweyne Maduro ayaa isha keliliyay dareenka mudaharaadayaasha isagoo sheegay inay ahayd maalin guuliso hoyatay si weyna looga qayb qaatay, balse dhimashada dibadbaxayaasha iyo qulqulatooyinka ayaa hareeyay codayntan. ugu yaraan dhimashada 9 qof ayaa la soo wariyay tan iyo maalintii Jimcihii, taasoo dhimashada dadka gaarsiinaysa 120 qof 4 bilood ee u dambeeyey. Joseph Felix Beneda oo ah lawyer u tartamaya golaha dastuurka loo codeynayay ayaa habeenimadii Sabtidii lagu toogtay gurigiisa. Axadiina 4 ka mid ah ciidamada booliiska ayay waxyeelo soo gaadhay kadib markii qof uu ku tuuray waxyaabaha qarxa xilli ay kolonyo ay ku marayeen caasimada dalkaasi ee Caracas. sidoo kalena waxaa booliiska waxyeelooyin kale soo gaarsiiyey kamid ah iyadoo xarunna ay ciidamada booliisku leeyihiin dab la qabadsiiyey.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. banaanbax laga soo horjeeda falal amni dara oo ka jira degmada cabudwaaq ayaa shalay ka dhacay magaaladaasi, waxaana isu soo baxan sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada. wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan cabudwaaq ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna noo soo diray.
isku soo baxani oo ahaa mid ay bulshada reer cabada ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhibaatada joogtada ah ee ka taagan deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada noocyadeeda kala gedisan sida culimmowdiinka, macalimiinta iskuullada iyo dugsiyada qur-aanka, ardayda, odayaasha, haweenka iyo dhallinyarada. bannaanbaxani ayaa yimid kadib markii magaalada cabudwaaq halkii sane lasoo dhaafay lagu dilay in ka badan 20 qof oo iskugu jira odayaal, dumar, aqoonyahano iyo ganacsato lafdhabar u ahaa bulshada reer cabudwaaq. waxay ahayd asbuucii lasoo dhaafay markii la dilay allaha u naxariistee ganacsade Haaruun Maxamed Bulxan oo caan ka ahaa magaalada asagoo ka soo baxay salaada maqrib, isla daqiiqada kadibna shaqaaqo ka dhalatay dilkaasi waxaa ku dhaawacmay kadibna u dhintay dhaawacii allaha u naxariistee Najiib Bicir oo ahaa wiil dhallinyaro ah. macalin Sugaal Cali Guuleed waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyayaashii bannaanbaxan wuxuuna iiga waramayaa bannaanbaxa iyo habka u dhacay.
maalmaha waxaa ka jiray degmada cabudwaaq nabadgelyo foolxun iyo isdil ku saabsan waxay leedahay aana qabiil hore u taqaano dilkaasoo joogsan waayay maanta waxaan soo baxnay insha Allah taala ilaahay ka rajaynayno oo maanta ugu dambeysay oo qof islaam ama Soomaali ah lagu wax yeleey degmada Cabdwaaq in laga dhidhiyo arintaas in waxa weeye bulshada dhamaan ay soo taqaan muujiso iyo dhigyacabka iska qabtaan iskumaalo oo soo jeestaan in aan gacan la siin mooryaanka wax dilaya ee la qabto haqa iyo cadaalad la horkeeno saas waxa lamaanta ku sabsanaa banaabaxay Cabdi Faadumo Madsan.
Faadumo Abdul Faarax waxa ay kamid tahay dhalinyarada qurbaha ka timid waxayna wax ka waday banaabaxani waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhaliyay inay isku soo baxaan.
Waxaan ugu dhaliyay inaan sameeyno mudaharaadkan waxa aragnay magaalada iyo kala xirxiran sidaas la digeedana ko dhalinyaro badan haysa arursanay waxaan go'aansanay inaan sameeyno mudaharaadkii oo noogu dhamaaday si nabad ah. Alxamdulillaah waxaan ka codsanaynaa magaalada inay saddex wadka saddex halka sii badiyaan oo daayeen qolada iyo waxay kala wadaan.
Nasteex Aadan Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa dawladda ugu baaqay inay si degdeg ah ku soo gaarto deegaanka waxna ka qabato amaan darada ku sii baahaysa deegaanka.
Waxa maanta noo soo gagooyay banaanbax nabadeed dhalinyarada Cabdi qasoo qaban qaabiyeen si wanaagsan sharaf ku soo dhamaaday. Waxaan doorkooda u direynaa baaq dawladda maamul goboleedka iyo dhammaan cid kasoo ka howlan mas-uuliyiinta degmada Cabdi. Waxa weeye maamulka waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah wax ka qabtaan dhacdooyinkan soo laalaabtay ee foosha xun ee doorka magaalada lagu dilhayo dhiibkan daadanaya in la joojiyo maamul iyo nidaam loo dhiso ciidamo loo sameeyo intaas ayaan ku baaqayaa.
Waa kuwana qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaashii banaanbaxani oo dareenkooda la wadaagaya v o da.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdirash Aadan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Cabdwaaq. Hal arrin baa harna inaan gudbino haddii la yara dowladda inay maxalli jiday noo furto isteeshinada naga xirxiran saldhig ba ku yaal magaalada waa xiran yahay inay noo soo diraan dadna caawiya oo ayaga ka socda walow boqol nin ba ahaadaan dadkan waxay u baahan yihiin nabad jecel waaye laakiin hal qof oo xun baa qabilan heebeysanaya marka saas darteed inaad u intimaadaan qofkaas xun oo aadnay qabtaan baa dooneyna.
Magacaygu waa Hoodan Axmed Jaamac. Waxaan isugu soo baxnay dhibaatada Cabdwaaq maalin walba ninkii magaca lahaa iyo ninkii madaxda ahaa iyo ninkii wax tarayay iyo ninkii bulshada indhaheeda ahaa baa maxaan ku dhahtay la dhigayaa wax ka dhiidhiyaya iyo wax ka soo baxaya iyo wax ka soconayana ma jiro.
Bismillah. Magacaygu waa Marin Sulufaarax, dhalinyarada ka tirsan deegaanka Cabdwaaq. Maanta waxaa usoo baxnay banaanbax. Banaanbax waa soo abaabulay dhalinyarada degmada Cabdwaaq. Banaanbaxas wuxuu kusoo gabagoobay si nabad ah, waxaa looga hadlayay nabadda, waxyaabaha ku saabsan ee maalba deegaankeena ka dhaca, colaadaha la isku leynaya qabiil qabiilka. Marka waxaan ku codsanayaa bulshada Cabdwaaq inay gacmaha isqabsadaan, nabadda ku dadaalaan.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, V O A, Cabdwaaq.
waxaa dhegeystayaal wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan aad buu mahadsanyahay inala socodsiinayo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Cabdwaaq. waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada subaxnimo idin ka imanaysa V O A Washington.
dalka Baxrayn waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin in ka badan labaatan bangi oo ah kuwa islaamiga ah oo ka kala socda dalalka carabta iyo weliba kuwa kale oo muslim ah, iyadoo looga hadlayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran bangiyadan. Mustafa Maxamed Maax waa madaxa xiriirka bulshada ee bangiga Salaam ee xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, waxaana uu ka mid yahay dadka ka qaybgalaya shirkan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuuna uga waramay.
shirkani waxaa qabanqaabisay shabakad goboleedka mas-uuliyadda mujtamaca oo ah shabakad ka dhisan wadamadan khaliijka iyo wadamada carabta iyo kuwa islaamka ah. Inta badanna waxay leeyihiin bangiyada islaamiga ah iyo shaqooyinka ay qabtaan bay laleeyihiin. Kulankanina waa kulan lagu marti qaaday in ka badan labaatan bangi oo ka kala socday wadamada islaamka iyo carabta, waxaana u ahaa shir laga helayay mas-uuliyadda bangiyada islaamiga ah saaran mujtamaca, isla markaasna jaa-isada loo gudoonsiinaya dadka matatay inay hawshaas sintaan.
Wayay, haddaynu eegno mas-uuliyadda mujtamac ama bulshada ka saaran bangiyada islaamiga, hadde waa wax aad u ballaaran. Maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hadlaya ee haddaynu sharaxna ama aynu hoos ugu dhaadhacno ee ah mas-uuliyado bangiyada saaran isla markaana bulshada ka saaran?
Horta bangiyadu waxa weeyaan waa hay-ado ganacsi oo dadka ka dhex ganacsada. Ujeedadoodu laakiin ma aha kuma koobno oo kale inay ganacsadaan ay faa-iido raadiyaan, laakiin sida dhaqanka iyo diintu ay nafarayso, qofka ganacsadaha waxaa mas-uuliyada ka saaran tahay inuu mujtamaca qaybtiisa uu ka celiyo oo uu mas-uuliyadda bulshada ay ku leedahay u guto. Markaasi shirka inta badan waxa uu ku saabsanaa dhiirigelinta in bangiyada iyo hay-adda islaamiga bangiyada islaamiga ah lagu dhiirigeliyo inay iloobin kaalinta iyo mas-uuliyadda bulshadu ay ku leedahay ee ka sugeyso.
Taa macnaheedu ma waxa weeyaan inay bulshadiina dib wax ugu celiyaan oo ay bulshadiina dib wax u siiyaan xaggii macnaha inaanay ka ganacsaninun?
dabcan sababta shahaadada loo gudoonsiiyey ama abaalmarinta loo gudoonsiiyey salaam operation bank ayaa iyo bangiyada kale ee meesha jooga lagu marka qaaday ayaa waxay caddeynaysaaba bangi walba wax lagu tixgeliyey oo lagu abaalmarinayay kaalinta uu ka qaatay iyo sida uu mujtamac wax uga celiyey iyo mas-uuliyadda mujtamac ka saarnay sida uu u gutay. Taasi weeyaan sababta salaam operation bank loogu doortay in uu ka qayb galo shirkan isagoo sida calanka iyo magaca jamhuuriyadda Jabuuti, isla maraantaasna uu halkaas ku gudoomay abaalmarin lagu abaalmariyey qaabka iyo mas-uuliyadda mujtamac rajibka ka saarnay iyo sida uu u gutay. Tusaale ahaan, waxyaabaha inta badan indhaha kusoo jeediyey salaam operation bank ee ah keenay in loo qoro mas-uuliyadda intaana wax kamida waxyaabaha inta badan arrimaha mas-uuliyadda mujtamaca ka saaran ee bangigu u qayb qaato. Waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa mu'asasadii madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle uu ku dhawaaqay dhowaan uu ku dhawaaqay salaam african bank waxa uu ahaa bangigu ugu horreeyay ee xuduudda ugu weyn ka geystay mashruucaasi guriyeynta ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ku dhawaaqay. Salaam african bank mashruucaasi waxa uu ku deeqay 100 guri oo hal mar isku xidhan, waana mu'asasadii ama bangigii ugu horreeyay ee xajiga intaa leeg iga qayb gala. Sidoo kale salaam african bank sanadkaasi wuxuu kafaala qaaday 100 agoon oo agoonta reer Jabuuti ah. Sidoo oo kale waxuu ka qayb qaataa sidii loo guriyeyn lahaa ee guryo loogu hayay dadka hayntooda hooseyso isagoo la kaashanaya hay-adda biyolimbakaas ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti ka dhisan. Waxaa taas dheer oo in la xuso mudan
way hadaynu ma hadaynu intaasi kaga soo gudubno. Dabcan dee arrimaha bulshada hadii la tiriyo wax dhammaanaya baa wax aad u badan. Waxa ugu badan ee inta badan marka laga hadlayo bangiyada oo kale, mudooyinkii hore bulshada Soomaalidu may haysanin ama way ku koobnaayeenba bangiyadu, marka la yidhaahdo maalgelinta, haddii qofki isagoo fikirkii haya islamarkaana raba in la maalgeliyo oo inuu maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale iyo hanti uu fikirkii ku socodsiiyo weelo, waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn inta badan dadka ku gadaaman isla markaana ku keenay inay fadhiid noqdaan waxyaabo badan ay hirgelin lahaayeen. Iyada taasi shirkan isuu dhiirigelinayaa ama ma laga hadlay in bulshadiina ay helaan dhaqaale ay ku hirgeliyaan fikirada iyo waxyaabaha ay niyadda ku hayaan?
Shirkan isaga ujeedada weyn ee loo qabtay waxa ahayd in la isxasuusiyo oo ah bangiyada islaamiga la xasuusiyo in uu mujtamaca iyo bulshadu ay mas-uuliyad ka saaran tahay. Ta ugu weyn ee loo qabtay taas ahayd ma ahay shir loogu talagalay in businesska iyo ganacsiga hore lagu mariyo, laakiin waxaa shir la isku xasuusinayay inaan la iloobin kaalinta ay mujtamacu ka sugayaan bangiyada islaamiga maadaama ay ka dhex shaqeysaan. Waana taasi lagu sharfay ee lagu abaalmariyay salaam african bank maadaama uu door kalsooni badan kaga kasbaday maamulka iyo mujtamaca reer Jabuuti ay dadka dibadduna ay u markaan.
Wayay gabagabada haddaan ku weydiiyo, dabcan 2 maalmood buu soconayaa oo maxaa kuraa shalay buu ka furmay magaalada Manama ee wadanka Bahrain. Dabcan maxaa laga filayaa inuu gabagabada laga soo saaro ama lagu soo gabagabeeyo?
Shirkani waxa uu furmay shalay oo ay bisha 30 ahayd ilaa maanta oo bisha 31 tahayna wuu sii socon doonaa oo caasimada Manama ee dalka Bahrain hadda ku sugnahay buu ka socdaa. Waxaana inta badan xusid mudan in la sharfay oo lagu sharfay dadka inta badan mujtamacaadka kaalinta mugale ka qaatay oo ugu horreeyay aasaasihii bangiga horumarinta ee dalka Sacuudiga Dr Axmed Maxamed Cali oo si gaara isagoo lagu sharfay. Ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in sidaan horeba u sheegnay
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Maax, madaxa xiriirka bulshada ee bangiga Salaama ee xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, oo u warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaalayaan, mar kale idin leenahay waxaad weli la socotaan idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Boqolaal dagaalyahan ajaanib ah oo ku biiray kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siriya ayaa lagala noqday dhalashadoodii, iyadooo sidoo kalena laga xanibay inay ku noqdaan wadamadii reer galbeedka ay ka yimaadeen. Dagaalyahanadan soo noqonaya ayaa loo arkaa khatar weyn oo ka timi dhaqdhaqaaqa dhiigyacab oo soo jabay. warbixintan waxaa arintaasi ku saabsan waxaa ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan, waxaana qayb ahaan diyaariyay wariyaha V O eda Jamie Detime.
waxa ay sirdoonka reer galbeedku ku mashquulsan yihiin sidii ay dusha uga ilaalin lahaayeen islamarkaana ay dhaqdhaqaaqooda ula socon lahaayeen 10,000 oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada oo aan dalalkoodana ka tegin. Britain waxay dhalashadii dalkaasi iyo xuquuqdii muwaadinimada kala noqotay boqolaal ka mid ah dhalinyarada ku biiray maleeshiyaadka ISIS taasoo ka hor istaagaysa in ay dib dalkeeda ugu soo noqdaan si sharci ah. Sida laga soo xigta wargeyska Britain ee Sunday Times, 152 ka mid ah maleeshiyaadka ISIS ku biiray ayaa lagala noqday dhalashadii dalkaasi 2016, halka tan iyo bishii dhaweyd ee March na lagala noqday 30 qof. Ku dhawaad 850 British ayaa la rumaysan yahay inay ku biireen kooxda xiriirka la leh ISIS iyo Al-Qaacida, halka 10 ka mid ah dhalinyarada ISIS ku biirtana la xiray markii ay soo noqdeen kadib. Haddaba maxay yihiin dhalinyaradan ajaanibta ah ee ku biiraysa maleeshiyaadka ISIS ee Siriya ka dagaalama iyo Ciraaq? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani oo arrimaha Bariga Dhexe ka faallooda.
Kii ay dagaalka Suuriya u bilowday ama mucaaradka Suuriya dowladda ay ku kaceen 2011, waddanka Suuriya waxaa ku soo qulqulmay ciidamo badan nimanka la yiraahdo ISIS iyo Nusra Fronti oo adduunku u ictibaarsan yahay inay argagixisan yihiin wadamo badan sida Belgium Faransiiska iyo wadamo carab oo khaliijka oo Sacuudiga iyo Kuweyt iyo Qatarba ay ku jiraan iyo Imaaraadka ayaa dad mujaahidiin uga yimaadeen ayagoo markaa ku lahaa waxaan la dagaalamaynaa dowladda Suuriya. Laakiin lamaysan dagaalamin dowladda Suuriya, waxaa la dagaalamay dowladda Suuriya niman ka ku ay ciidankii Suuriya oo la yiraahdo Jeishul Xur ama Free Syrian Army iyo wiilal kale ama ciidamo kale sida Jeishul Islaam, Ahraru Sham iyo kuwa lamid ah.
Cabsida ugu badan ee ka jirta wadamada reer Yurub, gaar ahaana Britain, ayaa ah in maleeshiyaadka ISIS ka soo noqdo ay abuuri karaan marka ay dalka ku soo laabtaan howl cusub oo ah in lala socdo dhaqdhaqaaqooda. Britain waxay sheegtay kadib weeraradii London iyo Manchester in 23,000 oo xagjirin muslimiina ay hay-adaha ammaanku tuhunsan yihiin. Tiradan ayaa 3,000 oo ka mid ah waxaa la sheegay in loo arko khatar weyn oo dhab ah, waxaana ka mid ah 400 oo qof oo ku soo laabtay Britain kadib markii ay ka soo barbar dagaalameen kooxda ISIS ee Ciraaq iyo Siriya. Haddaba wadamada reer galbeedku ma bedeli karaan shuruucda dalalkooda si maleeshiyaadka horey ugu biira ISIS ay u helaan dhabba ay ku soo noqdaan? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamiga ah ka faallooda.
Aada bay u adagtaa, sababta ah shuruuc fara badan baa ka yaala oo qofku markuu dhalasho European haysta ama Mareykan ama waxa weeye in lagala noqdo dhalashada shuruuc bay u baahan tahay. Hadda Faransiisko kale waxaa leeyahay sharci bay baaskareynayaan in lala noqon karo. Marka wadamadii bay caqabad ku yihiin markay ku soo laabtaan in lagala laabto dhalashadii iyo in yani dabagal lagu sameeyo, iyo waa barnaamij aada ugu culus weeye. Waxayna wadamada qaarkood waxay leeyihiin ba waxaaban khaati ka taagnayn oo ciiddaa ka batay kuwii hore u joogay oo aan daba soconnay oo ka tiro badan kuwa soo laabanaya. Marka waxaad moodaa shuruucda reer Yurubka iyo gaar ahaan reer galbeedka u yaala inay runtii aada u xakameynayaan inay wax badan ka qabtaan oo aan ahayn dhaqan celin iyo wax la mida oo iyaduna dhibkeeda leh oo say u aaminaan hadhowtadii ay adkaanayso.
Tan iyo 2015, dhowr dal oo reer galbeeda ayaa qaaday tallaabooyin ay isbeddel ugu sameynayaan sharciyada dalalkooda si ay u fududeeyaan in lagala noqon karo dhalashada dadka haysta dhalashooyinka kale ee ku biira kooxaha argagixisada ah. Haddaba maxay tahay rajada ay qabi karaan dhalinyaradan ku biiraysa ISIS inay ku noolaadaan nolol dambe oo caadi ah? Waa kan Ibraahim Baqbaqaani mar kale.
Wiilashan argagixisada oo ISIS iyo Nusra Fronti ama Khaliij aan noqdaan ama ha ka yimaadaan wadamadan reer galbeedka inay dagaalamaan oo ku dhintaan mooye wadamadii ay ka yimaadeenna ma aadi karaan dhulalkaana hadda ay ka dagaalamayaanna way kuma noolaan karaan oo wadan Suuri dad Suuriyaana maaha.
Dhalinyaradan ka tagtay wadamada reer galbeedka ee ku biiray ururada xagjiriinta ayaa waxay wajahayaan xaalad adag, gaar ahaana xilligan oo ISIS ay la kulmayso guuldarrooyin militari iyo cadaawad shacabka wadamada Ciraaq iyo Siriya uga imaanaysa, taasoo ka dhigaysa dhalinyaradan in fursadda keliya ay u furan ay noqoto wadada dhimashada, sida uu sharxaya Cabdiqafaar Wardheere.
Dhalinyarada dhibaatada haysata waxa weeye horta kuma biiri karaan dadkii shacabiga ahaa, kuma dhex dhuuman karaan sidaad ka warqabtidba. Argagixisadu inta badan waxay ku milmaan dadka shacabiga ah, marka way ka dhex muuqdaan, sidaa darteed marna u suurtoogmayso inay iyagii ku dhex qarsoomaan shacabkii. Taas waa midda koowaad. Midda labaadna waxa weye hadday dalalkoodii ku soo laabtaan, dalalkiiba raadinaya oo waxa weeye arrin halisay gelayaan ama xarig ama wax la mida oo dad waxa weeye lagu raad joogo. Hadday yimaadaan dalka waxaa kaloo dhacaysa in xataa baasaboorradii iyo lagala noqdo oo ay noqdaan dad lunsan oo maaragtay sidii haad geed waayey. marka dhibaatooyin badan baa runtii ka haysta dadka ajnabiga ah oo Syria aaday, mid ka daran dan dadkii shacabiga ahaa oo meesha ku noolaa oo ku biiray argagixisada, ka daran baa ka jirta.
Ugu yaraan 110 dhalinyaro reer Australia ah ayaa iyana la sheegayaa inay ku biireen kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Syria. 7 ka mida waxaa la aaminsan yahay inay dhinteen, 3 waxaa laga soo qabtay dalka Lebanon iyadoo hadda xabsi lagu hayo, halka inta hartayna ay dowladdu qorsheynaysay inay dhalashada kala laabato. Faransiiska madaxweynihii hore France Hollande waxa uu ku guuldareystay inuu ansixiyo baarlamaanka sharci awood u siinaya dowladda in lagala noqdo kooxaha ku biira argagixisada dhalashada Faransiiska, waxaana si weyn uga hor yimid bulshada iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Soo yaraanshiyaha dhulka ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Syria waxay soo koobaysaa rajada nololeed ee dhalinyarada ka tagtay galbeedka ee ku biirtay kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe.
Waagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay, waxaana qayb ahaan warbixintaasi diyaariyey wariyaha V O eda Jamie Peter Ditteme.
markana ciyaarihii iyo maxamuud masaxde
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay oo kooxaha qaaradda yurub iskaga hor yimaadeen isla markaasina ugu diyaar garoobayaan horyaalada wadamadooda, ayaa kulamadaasi dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Bournemouth ayaa kulan adag waxay iskaga hor yimaadeen Valencia, waxaana ciyaartaasi hal iyo bar ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Valencia. Ciyaaryahan Daniel Barejo ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda Valencia. Ciyaaryahankana Barejo ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha muddada dheer u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Bayer Leverkusen iyo Lazio oo iyaguna wada ciyaaray waxaa 3-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. Hanover oo iyaduna wadanka Jarmalka iyo Udinese oo wadanka Talyaaniga iyadana ka soo jeeda waxay labadaasi kooxood kulan adag oo dhexmaray ku soo gabagaboobeen 1-1 bareeja oo labadaasi kooxood goolal intaa ka badan iskama aanay dhalin. FC Porto ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo La Coruña, 4-0 ayaa lagu garaacay Deportivo La Coruña. ciyaartaasi oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa FC Porto waxaad moodaysay ciyaaryahanadoodu inay la soo shirtageen kubad qurux badan oo weliba goolal qurux badanna ay ku dhaliyeen. kooxaha waddanka Faransiiska ka wada dhisan ee Lyon iyo Montpellier oo iyaguna kulmay waxay ku kala tageen 1-1 bareeja oo halkaasi wax dhibca guul ah lama kala helin. Villarreal iyo Levante oo iyaguna waddanka Spain ka wada jira waxaa 3-1 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Real Betis iyo kooxda Besiktas ee waddanka Turkiguna waxay iyaguna isla dhaafi waayeen 1-1 bareeja. kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo maalmahan dalka Mareykanka kulamo xisaaxiibtinimo ku ciyaaraysay ayaa iyadu haatan ka noqotay oo waxay kulan adag la ciyaartay kooxda Valerenga, waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 3-0 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee guushu ku raacday ciyaaryahanka ay dhowaantan soo iibsatay ee nambarka 9 uga ciyaaraya ee u dhashay waddanka Belgiumka ee Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey. Sidoo kale waxaa isaguna gool kale dhaliyey ciyaaryahan Fellaini oo Lukaku isku waddan ka soo jeedaan. haatanna haddii aan jaleeco koobka Emirates Cup-ka oo isaguna 2 maalin ee lasoo dhaafay ka socday waddanka Ingiriiska magaaladiisa London garoonka Emirates Stadium ee kooxda Arsenal, waxaa kooxda Leipzig ayay Benfica ku dhufatay 2-0 iyadoo Sevilla oo Arsenal la ciyaartayna ay kaga guul heshay Arsenal 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guushu ku raacday 2 gool. koobkaasi oo dabcan socday maalintii Sabtida iyo Xaddana waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyadu gooltirsi markii la eegay koobkaasi ku qaaday, waxaana haatan ay Arsenal koobkaasi ku guuleysanaysaa markii 5aad iyadoo kooxdaasi Arsenal garoonkeedii ku martigeliso koobkan Emirates Cup-ka loo yaqaano. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagiinta tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo maxamuud mascad aanu intaasi ku dhaafno, markana qodobkii warka ugu weynaa shirwaco dhinacyiga fadhiyahaya
maasanad Falastiin. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa amray 755 diblomaasiyo Mareykan ahi inay ka baxaan dalkiisa. tallaabadan oo uu kaga aargudanaya kadib markii Mareykanku uu ku soo rogay cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha fargelintii uu dalkiisa ku sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016.
mahadsan shirwac markana dhinacii heesaha codka macaan ee xasan aadan samatar.
salaam dhegeystayaal, waa heesti dhoof caashaq iyo weliba fanaanka xasan aada samatar. Heestaasaan ayaanu dhegihiina uga tegi doonaa, islamarkaana aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda subaxnimo. Waa si wada jireyda ku daadihinaya Falastiin Axmed Imaan iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca. Tin iyo tin idaacaddeen idaacadda xitay sugimadana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kudunto iga soo dhaxsaare dhay isu furana madal oliyaad ba madal oliyaad ba